ziceau câte un verset pus când intri așa scris mare, câte un verset care îl consideră esențial și important. Multe au acolo Dumnezeu e dragoste sau alte versete. Și eu m-am gândit că în ziua de astăzi și în zilele pe care le trăim, poate Luca 8 cu 18 ar fi un verset bun de pus când venim la casa Domnului și de care să ne amintim de fiecare dată când ne așezăm în băncile astea. Trăim într-o vreme, vremuri în care ascultarea e superficială, în care avem impresia că știm totul și că nu mai putem descoperi nimic nou. Și versetul ăsta spune, luați seama, dar la felul cum ascultați. Luați seama, dar la felul cum ascultați. Vine acest verset după ce Domnul Iisus le dă pilda semănătorului, da? Și spune, luați seama la felul cum ascultați și continuă, cum ascultați ce? Cum ascultați orice comunicare, da? Orice cuvântul lui Dumnezeu, da? Orice, cum vă comportați în orice situație în care Dumnezeu vă învață, da? Și zice mai departe că și celui ce are îi se va da și celui ce n-are îi se va lua și ceea ce îi se pare că are, da? Deci celui ce are ce? Celui ce are ce îi se va? Nu se referă la lucruri materiale sau la bogății, nu? Adesea, dacă scoatem chestia asta din context, putem să ajungem la tot felul de interpretări, da? Se referă aici la celui ce are cunoștința cuvântului lui Dumnezeu, da? Și cel ce aplică, da? În urma, dacă ascultă cum trebuie, ascultarea cum trebuie, ce înseamnă? Înseamnă să poți să reproduci, să poți să spui așa, să-ți amintești, nu? Să poți să repeți lucrurile care le-ai auzit și să poți să le aplici în propria ta viață și să faci acest lucru. Asta. Și zice, celui ce are, Dumnezeu îi va da mai multă lumină și înțelegere și descoperire a voii sale, a cuvântului său, dar celui ce n-are, adică cel ce ascultă superficial, cel ce uită de la o mână la alta sau de la o săptămână la alta, de la o duminică la alta, de la așa, deci celui ce n-are, îi se va lua ceea ce el crede că are, apropo de faptul că avem impresia că știm totul, dar cum mi se va lua? Am stat să mă gândesc, oare cum mi se va lua? În ce sens îi se va lua? Oare cum credeți că îi se va lua? Cum? Subiectul e lucrurile care le știe. Cum îi se vor lua? Va uita! Va uita! Dacă... da, împietrirea inimii, va uita, va uita, nu? Dacă nu, ideea e, dacă nu meditezi asupra cuvântului și asupra principiilor, în mod inevitabil le uiți. Zici, da, am auzit chestia asta, am auzit-o la studiu biblic, mi-a fost predicată, dar dacă nu meditezi asupra lucrurilor lui Anu, să-l treci din mintea ta în inima ta, da, să devină parte a ființei tale, vei uita. Un alt mod e că Duhul Sfânt nu ți-l va aminti atunci când vei avea nevoie și vei reacționa ca și cum n-ai ști lucrul ăla. Da? Ca și cum n-ai ști. Și de-aia avem atâția creștini care când sunt puși în situații, anumite situații, reacționează ca și cum ei n-ar fi auzit în viața lor o predică pe subiectul respectiv, da? Așadar, aș vrea să facem din versetul ăsta un verset de care să ne amintim de fiecare dată când intrăm pe ușa aia. Luca 8 cu 18, poate îl scriem cumva, nu tot versetul, ci numai Luca 8:18, că acum știm noi despre ce e și când vedem versetul ăla, să ne gândim, am eu dispoziția corectă și ca să pot asculta, așa cum spune cuvântul, așa cum spune aici, luați seama la felul cum ascultați. Săptămâna dintre două studii întotdeauna mai dificilă pentru mine, că trebuie să decid ce facem mai departe. Și am ajuns la concluzia, la ideea de a studia 1, 2 și 3 Ioan. 1, 2 și 3 Ioan. Unii comentatori privesc la aceste trei epistole în ansamblul lor și ca să le dea un titlu spun că ele ar vorbi despre dragostea autentică. Dragostea autentică. Și unul Ioan ar fi principiile care guvernează sau partea teoretică a ceea ce înseamnă dragoste autentică, iar 2 și 3 Ioan sunt aplicații practice ale acestor principii. Pe de altă parte, uitându-ne mai atent la 1 Ioan, nu dragostea este subiectul principal, dragostea este o componentă și vom vedea lucrul acesta, însă părtășia este subiectul principal. Și mai vorbim imediat despre lucrul acesta. Ce cărți a scris Ioan? Ce cărți a scris? Așa, Evanghelia, care scop care a fost? 20:31, da? Aceste lucruri au fost scrise ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viață veșnică în El. Da? Asta a fost Evanghelia. Apoi a scris și noi am studiat Ioan. Da? A scris și Apocalipsa, care de la capitolul 4 încolo, da, se ocupă în principal cu ce? Cu vremurile din urmă, de după răpirea bisericii, necazul cel mare, revenirea Domnului și toate evenimentele care vor avea loc atunci. Și între început, momentul credinței, nu? Și acele vremuri viitoare ale celei de-a doua venire a Domnului Iisus Hristos și tot ce se va întâmpla, avem ce în mijloc? Credinciosul și trăirea lui, viața de zi cu zi a credinciosului. Și aceste epistole au de-a face cu acest lucru. Cine a scris-o? Am spus că a scris-o Ioan. Mai vorbim acum de 1 Ioan, da? Mai ales că în 2 și 3 Ioan e mai clar. Dar în ce privește pe 1 Ioan, nu scrie niciunde în epistola propriu-zisă că el ar fi scris-o. Da? Însă de la începutul istoriei bisericii, ea a fost considerată ca și scrisă de Ioan. Și Ireneu, Clement, Tertulian, în scrierile lor, fac referire la această epistolă și că ea ar fi fost scrisă de Ioan. Așa? Dar, deși au existat contestări în istorie, ele nu au putut fi susținute în mod real că altcineva ar fi scris această epistolă. Nu ni se spune nici cine sunt cei care au, cărora le-a fost destinată epistola, în afară de faptul că ei erau ce? Creștini. capitolul 2 de la versetul 12, zice, vă scriu copilașilor, fiindcă păcatele vă sunt iertate în numele Lui. Vă scriu părinților, fiindcă ați cunoscut pe cel ce, de la pe cel ce este de la început. Vă scriu tinerilor, fiindcă ați biruit pe cel rău. V-am scris copilașilor, fiindcă ați cunoscut pe Tatăl. Și așa mai departe, este evident cui îi se adresează unor creștini. Da? De unde sunt ei? Nici asta nu ni se spune exact. Dar știm că Ioan a slujit în Efes, da? Care era capitala regiunii romane a Asiei din vremea aceea. Așadar, scrisoarea asta este adresată cel mai probabil creștinilor și bisericilor din regiunea aceea. Dacă ne uităm și în Apocalipsa, în capitolele 2 și 3, vedem că Ioan cunoștea bine bisericile din regiunea aceea. Așadar, putem presupune că le-a scris acelor creștini. Însă, Ioan are în minte și învățătorii și învățăturile false care începuseră să apară în vremea aceea, precum iudaismul, gnosticismul, docetismul. Vom mai vorbi despre fiecare dintre aceste învățături. Am putea rezuma că cei cărora li se adresează erau patru feluri de oameni sau patru feluri de membri în biserică. Primul fel erau creștinii autentici care erau credincioși Evangheliei și cuvântului lui Dumnezeu. Asta era un grup. Apoi era grupul celor care aveau un trecut iudaic și care aveau o anumită înclinație spre iudaism și spre anumite erezii. Da? Ăsta al doilea grup. Apoi erau cei care aveau un trecut elen, da, grec sau chiar păgân, da, veneau din filozofii, toate aceste filozofii. Ăsta era al treilea grup. Și mai era un grup, al patrulea grup, care separatiștilor, cel care aveau tendința să se separe de primul grup. Unii poate că erau creștini adevărați, dar care nu aveau informațiile corecte, învățătura corectă, iar alții, poate cei mai mulți dintre ei, erau oameni care nici nu aparțineau, de fapt, acestui grup, pentru că nu aparțineau lui Dumnezeu, nu erau cu adevărat mântuiți. Și ei aveau aceste tendințe de a se separa de ceilalți. Astea erau cele patru tipuri de oameni, de membri din biserici cărora li se adresează Ioan. Un alt lucru greu de stabilit cu exactitate este când a fost scrisă această epistolă și nu prea avem în ea elemente care să ajute la datare. Un element ar fi în 2:19, zice că ei au ieșit din mijlocul nostru, dar nu erau dintre ai noștri. Cine sunt ei? Învățătorii falși, da? Căci dacă ar fi fost dintre ai noștri, ar fi rămas cu noi. Asta apropo și de grupul ăsta celor care aveau tendința de a se separa, da? Cine sunt aceștia ai noștri? Dacă luăm aceștia ai noștri ca fiind vorba de apostoli, da? Că învățătorii falși au ieșit din rândul apostolilor, da? Atunci am putea plasa scrierea epistolei undeva în 65, da? Înainte de perioada 66-70, când începe, au loc revolte și începe prigoana împotriva creștinilor și are loc împrăștierea lor, da? Deci undeva în 60-65. Totuși, mai degrabă, o datare, o dată reală a scrierii este între 90 și 95. Asta ar fi după scrierea lui Ioan, Evangheliei după Ioan. Și atunci când citești, parcă se presupune cunoașterea Evangheliei. Da, exact, exact. Și poate nici n-ai înțelege așa bine această carte dacă n-ai avea ca și temelie Evanghelia, da, lui Ioan. Deci, după scrierea Evangheliei lui Ioan și înainte de scrierea Apocalipsei, care a fost scrisă undeva în 95-96, da, și care oricum este încheierea, da, întregii revelații a lui Dumnezeu. Deci, mai degrabă, aceasta ar fi data scrierii lui 1 Ioan, de fapt și a celorlalte. Dacă aceasta, dacă 60-65 este perioada, Ioan a scris din Ierusalim. Dacă aceasta este perioada, a scris în Efes, unde slujea. Da? Bine, ca și caracteristici ale epistolei, putem spune că ea nu este neapărat o polemică, adică o scrisoare care vrea să combată în mod direct învățătorii și învățăturile false. Scopul ei principal este să le vorbească despre trăirea și cu Iisus Hristos. Însă, permanent în mintea lui Ioan sunt învățăturile false și face referire la ele. Înainte de a intra și de a studia epistola, ați văzut că cărțile Noului Testament, în general, le studiem cu un verset cu verset. Și chiar aș vrea să avem mai mult dialog, să vom merge prin versete, sunt învățături concentrate aici și să și dialogăm mai mult decât atunci când studiem, de exemplu, o carte istorică precum 1 și 2 împărați. Acolo n-am mers să citim în biserică fiecare verset, dar aici vom parcurge cartea cât mai amănunțit. Dar aș vrea să ne uităm la mesajul cărții. Pentru Pavel, care era lucrul cel mai important în viața lui de creștin? Dacă ne uităm la ce spune în Filipeni 3:8. Exact, da? Socotesc și acum toate acestea ca o pierdere, da? Ca să-L cunosc pe Iisus Hristos. Da? Cunoașterea lui Iisus Hristos era elementul, un câștig, comparat cu toate celelalte care le considera ca un gunoi. Iar Ioan tocmai asta face. Ne spune și ne vorbește despre importanța, despre aprecierea cunoașterii lui Iisus Hristos și importanța părtășiei cu Iisus Hristos și cu Dumnezeu. Și am putea spune așa ca și titlul mare al acestei epistole, poarta către ce? Părtășia. Cu Dumnezeu. Da? Poarta către părtășia cu Dumnezeu. Și găsim, am văzut care a fost scopul scrierii lui Ioan, da? Ioan 20:31. Haideți să ne uităm la versetul 3 din 1 Ioan. Zice, deci ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă. Și care este scopul? Care este scopul scrierii? Ca să aveți părtășia cu noi, deci pentru părtășia unii cu alții, și părtășia noastră cu Tatăl, da? Și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Ăsta este scopul epistolei și de aceea putem spune poarta către părtășia cu Dumnezeu. Da. Sunt mai mulți termeni care îi găsim în epistolă. A avea părtășie. Da? Mai este a rămâne, a-l cunoaște, a rămâne. A-l cunoaște. Da? A-l vedea. Am putea folosi ca și, sau am putea vedea ca și sinonimi acești termeni, deși dacă îi analizăm mai atent, ei arată grade diferite ale apropierii noastre de Dumnezeu. Grade, putem spune, de intimitate, de apropiere. Da? Dacă ne gândim la relația dintre un tată și un fiu, nu? Sau relația dintre două persoane și la cât de apropiată este relația respectivă. Într-o anumită zi, da, e puțin și ne referim la o relație normală. Ea nu este nici perfectă, da, părtășia asta, nici inexistentă. Între aceste două extreme variază părtășia, nu? Și dintre un tată și un fiu. Așa e și cu părtășia noastră cu Dumnezeu. Ea nu este nici inexistentă, dar nici perfectă. Și prin aceste cuvinte sunt descrise diverse niveluri ale părtășiei. Sigur, scopul care este? Ca părtășia noastră să fie cât mai profundă, cât mai adâncă, da? Și practic atunci experimentăm cu adevărat ceea ce Dumnezeu dorește și modul în care Dumnezeu a gândit relația noastră cu El. Bun. Așadar, vorbește epistola despre viața de părtășie. Și un lucru care îl găsim și o să este resursa sau resursele. Resursele părtășiei. Și vom descoperi două resurse ale părtășiei. O resursă obiectivă, da? Și o resursă subiectivă. Care este resursa obiectivă a părtășiei? Practic, este modelul care este Domnul Iisus Hristos. Resursa obiectivă a părtășiei este modelul oferit de Domnul Iisus Hristos. Și când ne uităm la Domnul Iisus Hristos, în viața Lui au existat două caracteristici. Da? Au existat două calități. Așa. Lumina și dragostea. De-aia spunem, da, dragostea este un element, dar nu este singurul, da, în ce privește părtășia. Lumina și dragostea. Și Domnul Iisus Hristos este modelul nostru în ce privește umblarea în lumină. Viața Lui a fost trăită în lumină. El era lumina, dar mai mult, El nu s-a... A și umblat în lumină. El n-a trebuit niciodată să se ascundă de Dumnezeu. El n-a iubit niciodată faptele întunericului. În viața Lui nu a fost păcat, da? Viața Lui este caracterizată de lumină. Iar al doilea element, dragostea. Domnul Iisus Hristos a arătat o dragoste perfectă în tot ceea ce a făcut, în modul în care s-a jertfit, în modul în care s-a raportat la ceilalți oameni, le-a arătat dragoste, a arătat lipsă de egoism, da? A arătat dorință de slujire a celor din jur, de a-i pune pe ceilalți mai presus de sine însuși, modelul dragostei. Și partea subiectivă, deci partea obiectivă este lumina și dragostea și ele așa cum le vedem în Domnul Iisus Hristos. Partea subiectivă, interesant, cine este? Este tot Iisus Hristos, însă de data aceasta e puterea Lui în noi. Da? De-aia spunem că este subiectivă. Da? Iisus Hristos în noi ne dă puterea de a manifesta și noi sau de a avea aceste resurse pentru părtășie. Deci, parte obiectivă și parte subiectivă. Resursele. Al doilea lucru care îl descoperim sunt rezultatele părtășiei. Și aici avem rezultate pentru credincios și rezultate pentru Dumnezeu. Ce înseamnă pentru credincios? Care sunt rezultatele? Cel credincios ajunge să trăiască viața de părtășie așa cum a imaginat-o Dumnezeu atunci când l-a creat. Căderea noastră în păcat a întrerupt părtășia, a întrerupt, de fapt, relația noastră total cu Dumnezeu. A pus un zid de despărțire păcatul nostru de Dumnezeu. Dar, în momentul în care suntem mântuiți, relația se reface, dar părtășia nu este la fel pentru toți creștinii, da? Toți creștinii au viața veșnică asta, dar nu înseamnă că toți creștinii au viața spirituală și părtășia pe care Dumnezeu ar dori și ar trebui să o aibă. Da? Așadar, atunci când aplicăm aceste principii, personalitatea noastră ar trebui să se schimbe, da? Să fie tot mai asemenea lui Hristos și ar trebui să ne atingem potențialul nostru spiritual maxim. De ce nu se schimbă creștinii? De ce ne comportăm ca lumea? De ce? Pentru că știm multe, dar părtășia noastră, intimitatea noastră cu Dumnezeu este departe de a fi ceea ce ar trebui să fie. Asta ar fi rezultatul pentru creștin. Iar pentru Dumnezeu, de ce ne-a creat Dumnezeu? Ca să avem părtășie cu El. Dumnezeu se bucură de orice creștin care are o relație apropiată, intimă, profundă cu El, care are părtășie cu El, care petrece timp cu El. Pe un astfel de creștin îl poate folosi Dumnezeu ca să-și arate dragostea față de restul lumii. În viața unui astfel de creștin, Dumnezeu nu trebuie să intervină cu ce? Cu disciplinare. În viața unui astfel de creștin, Dumnezeu o folosește ca să-și arate gloria sa în față de cei din jur. Și în al treilea lucru care ne-l arată cartea sunt niște responsabilități. Și avem responsabilități în ce privește lumina și responsabilități în ce privește dragostea. În ce privește lumina, da? Responsabilități în ce privește lumina. În primul rând, de fapt tot două sunt, este să ascultăm de lumină. Să răspundem la lumina pe care o primim. Apropo de Luca 8 cu 18, da? Să ascultăm și să răspundem la lumină. Dacă nu răspundem, ce riscă? Apropo de ce a zis, avem riscul de a deveni împietriți, de a să nu mai recepționăm lumina. Nu mai suntem sensibili la lucrurile spirituale dacă nu răspundem luminii. Ni se ia și ceea ce credem, ni se pare că avem. Asta e primul lucru, deci să răspundem la lumină. Și al doilea lucru este să o urmărim, lumina. Dumnezeu poate să ne descopere anumite lucruri la un moment dat, da? Atunci, ce facem? Mergem în lumina noi descoperiri sau o lăsăm ca ea să treacă? Imaginea aici, gândiți-vă la floarea soarelui, nu? La modul în care ea își întoarce tot timpul floarea după soare, după lumină. Da? Așa ar trebui să fie creștinul, nu? Să aibă tot timpul fața îndreptată spre locul unde lumina strălucește cel mai tare. Da? Când primește ceea ce Dumnezeu îi spune, să-și îndrepte fața spre acel lucru. Deci să urmărească lumina. Asta sunt responsabilitățile cu privire la lumină. Și responsabilități cu privire la dragoste, din nou, una este să răspundem. Când Duhul Sfânt ne mișcă, da, să arătăm dragoste față de cineva, să slujim într-un anumit loc pentru cineva, da? Dacă noi ne împietrim inima sau dacă nu răspundem, riscul este iară să devenim desensibilizați și să nu ne mai pese. Să nu ne mai pese de ceilalți, să devenim egoiști, să ne sară țandăra atunci când trebuie să ieșim din confortul nostru, când trebuie să slujim pe cineva, când trebuie să jertfim ceva față de o persoană. Nu mai suntem deschiși. Dragostea noastră începe să se răcească dacă nu răspundem la atunci când Duhul Sfânt ne spune ajută, fă, jertfește, ieși din confortul tău. Da? Și a doua responsabilitate cu privire la dragoste este curăție. Și la ce mă refer când spun asta? Ideea e că dragostea nu jertfește lumina. Adică Domnul Iisus n-a manifestat niciodată dragostea în detrimentul luminii. Da? În ziua de azi se pune mult accent numai pe dragoste și se uită de adevărul și de lumină. Da? Așadar, dragostea, ca să fie după voia lui Dumnezeu, trebuie să fie în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Și adevărata dragoste nu justifică niciodată păcatul. Da? Astea sunt responsabilități. Avem resurse, rezultate și responsabilități cu privire la părtășie. Și despre asta vorbește cartea 1 Ioan și în încheiere putem face o aplicație individuală pentru fiecare creștin și o aplicație pentru biserică. În ce ne privește pe noi, la nivel individual, avem un test simplu ca să verificăm cum stăm sau care este nivelul intimității părtășiei noastre cu Dumnezeu. Și în ce constă testul? Unde trebuie să privim? Trebuie să vedem cum ne raportăm la lumina cuvântului lui Dumnezeu, cum ascultăm, cum aplicăm ceea ce auzim, da? Și al doilea test e cum ne manifestăm dragostea. Dragostea față de frați, dragostea față de cei nemântuiți, care au nevoie să audă de la noi cum pot fi mântuiți, ne pasă, ne mai pasă de ei, facem ceva sau nu facem nimic, cum stăm cu dragostea, cum îi slujim pe cei care au nevoie, poate de o slujire banală din partea noastră, dar poate pentru ei e foarte importantă, da? Cum slujim și nu numai pe frați, ci pe cei din jurul nostru. Așadar, avem un test al părtășiei, al apropierii noastre de Dumnezeu. Lumina și dragostea. Și, ca și biserică, putem aplica exact aceleași principii. Ce caută Dumnezeu? Biserici mari? Cu siguranță nu. Dumnezeu preferă, sigur, e de preferat ca o biserică să fie cât mai mare, cu cât mai mulți membri, numai nu ăsta este scopul. Dumnezeu ce caută? Biserici în care membrii Da? Trăiesc o viață de părtășie cu El și prin care Dumnezeu poate să își manifeste lumina cuvântului Său și dragostea față de cei din jur. Așadar, dacă e să ne facem o evaluare a bisericii noastre, da, vorbim de o evaluare personală, dar dacă când ne gândim la criteriile, știți, orice evaluare, ca să o poți să o faci cât de cât obiectivă, trebuie să aibă niște criterii de evaluare. Așadar, dacă e să ne luăm după criteriul numărului, nu? Nu stăm bine deloc, nu? Dar oare, dacă e să folosim criteriile care ar trebui, lumina și dragostea, oare cum stăm? Oare cum stăm? Nu trebuie niciodată să sacrificăm mesajul cu privire la importanța ascultării, cu privire, da, doar pentru a avea un număr mare, dar noi, ca biserică, cum stăm în ce privește lumina și dragostea manifestată față de cei din jur, manifestată aici în Beiuș.